Axşamı sır 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarının sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün etiraz aksiyası keçiriblər. ABŞ dövlət katibinin müavini deyib ki, müharibənin olması Azərbaycana heç nə verməyəcək, əksinə demokratiyanın inkişafının qarşısını alacaq. İranda Amerika səfirliyinin zəbt edilməsinin 28-ci il dönümü qeyd olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvanda olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Bazarın sökülməsinə etiraz edən aksiya iştirakçıları bazar söküləcəyi təqdirdə 3000-dən çox insanın işsiz qalacağını bildirdilər.
Bu adamlar hara getsin, oğurluq eləsin, bazarı sökürlər. Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar, bu adamları ailəsini dolandıracaq.
Nə kimi adam var, 20 min nə kimi adam var, 120 min.
Təxminən bir saata yaxın qarşı durması sakit keçən aksiya sonradan əraziyə toplaşan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi.
Yerinizdə yatıqçılarınızı da var, tez. Hamısını dağıdın. Yerinizdə yatıqçılarınızı, tez.
Ərazidə olan bazarın rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığını və onlara qısa müddətdə məlumat veriləcəyini bildirdi. Yalnız cəmaatı dağıtmağa çalışan mülki geyimli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunun diktafonunu sındırmağa da cəhd etdilər özdə bu sözlərdə.
Bazarın nə almışsan, özünə problem yox.
Bir səndə nə problem?
Bundan bura elə sizin kimi vətən xoayın. Bu Naxçıvanın çörəyin yer noxtayanmayanlar sizdəsiniz.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Bunu ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried bugün Bakıdakı Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində bir qrup ABŞ-da oxumuş tələbə ilə görüşündə bildirib.
Azerbaijan is a critical producer of oil.
Onun sözlərinə görə Amerika Qarabağ nizamlanmasında sülh yolunun alternativini görmür, belə ki, müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Cənab Fried Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti də toxunub, onun fikrincə azad və ədalətli seçkilər, azad və ədalətli prezident deməkdir. Amerika Azərbaycanın müxalifətini də mətbuatında güclü görmək istəyir. Fried onu da vurğulayıb ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşmir. ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul olunan qərarı Fried səfeh addım adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Bush administrasiyası bu qərara qarşı iradəsini ortaya qoyub və fikrində qətidir. Amerikanın da digər ölkələrin də tarixində keçmişdə müəyyən hadisələr olub deyə Fried bildirib. Amma onu da bildirib ki, bundan yanlış istifadə etməmək lazımdır. Fried bugün hüquq müdafiəçiləri, sonra isə müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Görüşdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə yanaşı Müsavat, AKCP, Liberal, Ümid partiyalarının liderləri də iştirak edib. Türkiyənin rəsmi Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, 16 gün əvvəl İraqla sərhəddə PKK terrorçuları tərəfindən girov götürülən 8 türk əskəri sərbəst buraxılıb. İraq hökuməti söz vermişdi ki, ölkənin şimalında sığınacaq tapan və Türkiyə ərazilərində terror aktı törədən Kürd yaraqlarını həbs etməyə hazırdır. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt olunmasının 28-ci il dönümü qeyd olunur. 1979-cu il noyabrında Tehrandakı Amerika səfirliyi İslamçılar tərəfindən zəbt olunmuşdu, çünki Amerika ölkədən qovulan şaha müalicə almaq üçün ABŞ-a getməyə icazə vermişdi. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra bugün Pakistan hakimiyyətinin müxalifət fəallarını həbs etdiyi bildirilir. Polis sürgündə olan keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyasının rəsmlərini həbs edib. Bugün Suxumidə 3 tanınmamış Respublika, Abxaziya, Cənubi Ossetiya və Pridnestrovye Respublikasının liderlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə münaqişələrin sülh yolu ilə həlli bu istiqamətdə koordinasiya və eləcə də Rusiya ilə münasibətlərin inkişafı məsələləri müzakirə olunub. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Yerusəlimdə İsrail hökumətinin rəhbəri ilə danışıqlar aparıb, danışıqlarda yaxın şərq məsələlərinin nizamlanması ilə bağlı keçiriləcək konfransa hazırlıq müzakirə olunacaq. Sabah isə Condoleezza Rice-in Fələstin hökumətinin rəhbərləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərlər idi. Bugünün xəbərlərini sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Lakin Azadlıq Radiosu hələ tanınmışlar və iz verilişi ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Anayey bizim
qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda gül çiçəkdən hazırlanmış bitməyən simfoniyanın izinə düşəcək.
Kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır.
Qəmbər Hüseyninin dünyaca məşhur cücələrin mahnısının ifaçısını tanıyacaq. Arzumudur bu yatas, ananıza dicəkəsiz. Mentalitet olmasını dadacaq.
Üzüzmə dedim, bəh, bəh, bəh. Cəmaatımız ayılıbdır.
Və hər dəfə aktrisa və rəssam Suğra Bağırzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdir. Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum.
Öncə xəbərlər. Moskvadakı şəxsi arxivlərdən Azərbaycana aid qiymətli kino kadrlar gətirilib. Dövlət Film Fondunun rəhbəri Cəmil Quliyevin verdiyi məlumata görə, nadir sənətli görüntülərdə ötən əsrin 30-40 və 50-ci illər əksini tapıb. Bu görüntülərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatından və mədəni yaşamından söz açılır. Kinoxronika materiallarında ünlü sənətçilər Ağa Sadıq Yaraybəylinin, Mirzağa Əliyevin, Ağa Hüseyn Cavadovun və başqalarının sənət fəaliyyətindən bəhs edən qiymətli kino kadrlarda yer alıb. Həbif və Gülxanım New York-u gəzdi. Ünlü rejissor Zaur Məhərrəmovun Həbif və Gülxanım adlı sənətli filmi Türk filmlərinin 9-cu New York festivalında göstərilib. 1989-cu ildə Yaddaş studiyasında çəkilən bu sənətli əsərdə Xızı dağlarındakı Əmbizlər kəndində yaşamış 104 yaşlı Həbib və onun mətanətli arvadı Gülxanımla bəhs olunur. Tərk edilmiş dağ kəndində hər cür rahatlıqdan kənar qalan bu iki adamın kino hekayəti Azərbaycan sənətli kinematoqrafının uğurlu örnəklərindən biridir. Yon Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı işıq üzü görüb. Hacı Qabuldakı məşhur sufi abidəsi Pir Hüseyin Xanəgahı, fədakar pedagog Əbdülqəni Xalisə Qarizadə haqqında yazılar, Qızıl Döyüşçünün Taliyi adlı tarixi araşdırma və başqa məqalələr Yomun bu sayında diqqətə yetirilib. Mərhum rəssam Əşrəf Muradovun əsərləri kitab, albom şəklində buraxılıb. Sənətşünas Sara Nəzirovanın yazdığı bu əsərdə acı talili rəssam barədə önəmli bilgilər də yer alıb. Müəllifin fikrincə, Əşrəf Muradov qızıl gəncliyin təmsilçisi olub və onun yaradıcılığı çağdaş Azərbaycan boyakarlığında görkəmli hadisədir. Xatırladaq ki, rəssamın ilk sərgisi yalnız onun ölümündən sonra 1984-cü ildə keçirilib. Zəngin ailədən çıxan və sovet dövrü meyarları ilə çox müstəqil həyat sürən Əşrəf Muradov ötən əsrin 50-ci illərində Bakıda şəxsi Mercedes-i olan yeganə şəxs idi. İkinci belə adam. O dövrlərin partiya rəhbəri Mir Cəfər Bağırov xidməti Mercedes-də gəzirdi. İstanbulda Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılıb. Tüyar sərgi mərkəzində göstərilən əsərlər arasında Lətifə Məmmədovanın, Əbülfəs Fərəcoğlunun, Teymur Rızaevin, Sadiq Babayevin, Əli Eminoğlunun və Məmməd Şirzadovun rəqqarlıq işləri yer alıb. Slovenyada Mehdi Hüseynzadəyə abidə ucaldılıb. Əfsanəvi Mixailonun xatirəsi İtaliya, Avstriya, Sloveniya sakinlərinin canlı xatirələrində indi də yaşayır. Çox seriyalı telefilmlər, memuarlar silsiləsinə Mehdi Hüseynzadənin abidəsi də əlavə edilib. Sloveniyanın Nova Gorica şəhəri yaxınlığındakı Sompas qəsəbəsində ucaldılan bu abidə Mehdi Hüseynzadənin və sıralarında döyüşdüyü partizan dəstəsinin adını əbədiləşdirib.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Bu yaxınlarda Fransanın Nice şəhərində Ümumdünya Floristlər Şurasının 24-cü sammiti keçirilib. Azərbaycandan bu sammitə rəssam Suğra Bağırzadə qatılıb və Fransadan iki sertifikatla qayıdıb. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvü olan Suğra xanım bugün izin qonağıdır.
Xoş gördük Suğra xanım.
Xoş gününüz olsun.
Suğra xanım, Suğra Bağırzadə kimdir sualının yığcam və maraqlı cavabını düşünmüsünüz mü heç? Düşünməmişsə, bəlkə indi sınayasınız.
İlk növbədə qadın, ana, nənə, sonra isə mənim əsas sənətim mühəndisliyidir. Çünki mən Neft Kimya İnstitutunu bitirmişəm, Kimya Texnologiya Fakültəsidir və mənim əsas sənətim plastik kütlələrin emalı üzrə mühəndis texnologdur. sonra isə əlbəttə siz bilirsiniz ki, mən ikinci sinifdən artıq incəsənətdəyim, yəni cücələrim ansamblının solisti idim və bilirsiniz ki, cücələrim mahnısının xoreoqrafik quruluşda ilk ifaçısı mənəm, yəni Böyük Teatrın səhnəsində oxuyan o kiçik qız mən idim. Özdə Böyük Niyazinin dirijorluğu ilə və Səid Rüstamovun dirijorluğu ilə xalq çalğı alətlərinin ansamblı var idi bizdə. Bax, onun da məhz yazılışı mənim səsimdir. Ona görə də bilirsiniz, mən incəsənətdə olduğumdan mən artıq baxmayaraq ki, mən mühəndis idim, mən ayrıla bilmədim kino işindən. Çünki mənim səsim olduğuna görə kinoyu dəvət etdilər və mən ikinci sinifdən Azərbaycan Film Kinostudiyasında filmlərin Azərbaycan dilinə dublyajında iştirak etmişəm. Böyük aktyorlarla, böyük rejissorlarla işləmişəm. Elə yadıma düşəndə ki, mən xırda bir uşaq Ələsgər Ələkbərovla, Hökümə Qurbanova ilə bir yerdə onların uşaqlarını səsləndirmişəm. Bu, əlbəttə, mənim üçün böyük fərəhdir. Ona görə də mən institutu bitirdikdən sonra bir il Elmi Təqəd İnstitutunda işlədim, amma kino o qədər cazibədar idi mənim üçün ki, mən yenə də Azərbaycan Film Kinostudiyaya gəldim və aşkarlama sexində bir mühəndis kimi çalışmağa başladım. Ona görə də mən özümü heç doğrusu bilmirəm nə cür adlandırım. Çünki həm mühəndisəm, həm kinematografçı İttifaqının üzvüyəm, bilirsiniz filmlərdə çəkilirəm. Həm də ki, rəssamlar ittifaqının üzvüyəm, çünki artıq mənim əsərlərim bir zövqlü bir əsərlər kimi qəbul edilir.
Suqra xanım, floristlərin Ümumdünya sərgisindən söz açmadan öncə söyləyin görək, kimə florist ikebana deyirlər?
Bilirsiniz, ikebana Yapon sözüdür. İkebana ümumiyyətlə Yaponiyada bir mədəniyyətin çox mühüm bir növüdür. Çünki onlarda hər bir qadın, xüsusilə də qadın, ikebananın nə olduğunu bilməlidir. Çünki onlarda ikebananın, bilirsiniz, üçlük qanunu var. Yəni, burada üç səviyyə var. Alt səviyyə torpağı, orta səviyyə insanı, yuxarı səviyyə isə göyü təsvir edir. Ona görə də bu qanun artıq bütün dünyada qəbul edilib. Kim ki ikebana ilə məşğul olmaq istəyir, mütləq buna riayət etməlidir. Amma Yaponların isə bu artıq bir həyat tərzi olmuşdu. Ona görə ki, onların hər birinin evində, hər birinin qadının qadınlığını təsdiq eləmək üçün mütləq o gözəllik yaratmalıdır ailədə. Bilirsiniz, Yaponlar deyirlər ki, kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır. Bir də onlar deyirlər ki, Yaponlar əvvəlcə gözləri ilə yeyirlər, sonra isə mədə qəbul edirlər. Gözəlliyə aid onların çox gözəl ibarələri var. Məsələn, onlar stolu gözəl bəziyirlər. Özdə belə bir ibarələri var ki, yemək yeganə gözəllikdir ki, dərhal məhv olunmalıdır. Ona görə də floristika ikebana Yaponiyada çox inkişaf edib. Mən, bilirsiniz, Azərbaycandan yeganə insanam ki, bu
rəssamam ki söyləmədiniz, insanam ki dediniz.
Bəli. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvüyəm. Əlbəttə, deyəndə mənə aktyor ya da rəssam, mən istəyirəm ki, başqaları məni belə adlandırsın, çünki bu çox məsuliyyətlidir. Əlbəttə istəyirəm ötəsindən gəlim, amma hər halda qoy öbürlər məni belə adlandırsın.
İzin bu dəfəki qonağı Gül Çiçəkdən Bitməmiş Simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Onu mən adlandırıram. Siz iki qat sənətçisiniz. Həm aktrisa, həm də rəssamsınız.
Çox sağ olun.
Necə yola gedirsiniz bu iki sənətlə?
Çox yaxşı. Amma doğrudan da mən kinonu daha çox sevirəm. Çünki uşaqlıqdan mən bu sənətin içindəyəm. Çoxlu filmlərdə çəkilmişəm. Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdir.
Daha bəsdir, yetər gülüb oynadınız. Bilmirəm, bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız.
Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum, 9-cu sinifə keçmişdim və ondan sonra mən kinodan, indiyənəcən televiziyadan ayrılmamışam. Amma rəssamlığa da çox böyük həvəsim var. Ona görə ki, mən uşaqlıqdan anam mənə gülləri sevməyi öyrədibdi. Çünki anamın həmişə ev dibçəkləri olurdu. Bir də mən anamın xatirinə görə, bilirsiniz, bu floristikaya gəlmişəm. Görəndə ki, anamın gülləri xarab olur, qanı qaralır, mənim də qanım qaralırdı. Çox arzu edirəm. bilirdim ki, onun o yarattığı, o hayat verdiği o güller ömür billah olsunlar. Ona göre de birçok tecrübelerden sonra buna nail oldum. Artık benim yarattığım eserler hem şey benim bütün ferdi sergilerimde Sugra'nın solmaz çiçekleri adlanır. Ben de her bir sergimi elbet ki anama ithaf ederim.
Devam edir, həziz dinləyənlər. Deyirəm, bu fürsətdən yararlanaq və Qəmbər Hüseyninin məşhur Cücələrin mahnısını dinləyək. Təbii ki, Suğra xanımın ifasında. Qonağı, Gül Çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Dünən Fransadakı sərgiyə nələr oldu? Nə vaxt üzünüz güldü və nə zaman kefiniz pozuldu?
Bilirsiniz, demək olar ki, keyfim yalnız bir dəfə pozuldu ki, Fransaya bir çox ölkələrdən çox insanlar gəlmişdi. Bilirsiniz, hər bir ölkədən 3-4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər. Amma mən yeganə insan idim ki, bəli, tək idim Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, bütün türk dilli dünyanın yeganə nümayəndəsi mənəm o samitdə. Ona görə də əlbət ki, çox darıxırdım. Çox istəyirəm ki, Azərbaycandan ya da ki, başqa türk dilli dünyalardan bu samitin üzüləri olsun və mənim təmasım üçün insanlar olsun yanımda. Bu bilirsiniz, həm bir mənəvi, həm fiziki, həm də ki, ümumiyyətlə gözəl haldır ki, həmişə insanın yanında kimsə üzüki olsun.
Oldu. Neler keçdi?
Bu sərgidə ümumiyyətlə 27 ölkənin nümayəndəsi olmalıdır. Çünki bu 27 ölkə bu şuraya daxildir. Keçmiş Sovet məkanından yalnız Azərbaycandan mən, Sankt-Peterburqdan 3 nəfər, sonra Soçidən 2 nəfər, bir də ki İrkutskidən 1 nəfər bura daxil olur. Ümumiyyətlə dünyanın çox böyük floristləri bu şuranın üzvüdür. Çünki bu çox mötəbər şuradır. Ümumdünya floristikasında baş verən bütün yeniliklər, bütün baş verən hadisələr, nəsə təzə bir yol, təzə bir seçim, bunlar hamısı bu şura tərəfindən təsdiqlənir və qəbul olunur. Ona görə də bu şuranın samitlərində iştirak etmək çox maraqlıdır. Mm-hmm. Bax, bu samitdə 21 ölkənin nümayəndəsi oldum. Onlar təzə güllərdən öz əsərlərini yaradırdılar və mən yeganə insanam ki, kim ki təzə güllərin emal edərək onları artıq solmaz bir əsər şəklinə çevirir. Mən deyə bilərəm hansı ölkələr idi. Məsələn, Kanadadan, Çindən, Fransadan, İndoneziya, Makao, Malazin, Yeni Zelandiya, Filippin, Tayland, bilirsiniz. Çox belə kül inkişaf etmiş ölkələrdən var idi orada. Floristlər elə gözəl, elə maraqlı əsərlər yaradırdılar ki, bu həm də öyrənmək üçün böyük bir məktəbdir. Burada master klaslar keçirilirdi və biz bütün bu master klaslarda iştirak edirdik. Bundan başqa, bilirsiniz, summit Fransanın Nitsa şəhərində oldu. Onların Phoenix parkları var. Orada elə qeyri-adi, elə gözəl bitkilər, çiçəklər var ki, doğrudan da mən heyran olmuşdum ki, onların nə gözəl bağları var, parkları var ki, onlar belə bir samiti, belə bir mötəbər şuranı öz parklarına dəvət edə bilərlər. Amma bilirsiniz, mənim əsərlərim onlardan seçilirdi. Ona görə də mən bu səhnədə çıxış edərkən onlar mənim üçün xüsusi yer hazırlayırdılar. Mən 3 əsər aparmışdım və mən çalışıram ki, həmişə xaricə əsər aparanda onları məhz Azərbaycanda bitən güllərdən yaradım. Və bu əsərlərin biri Zəfəranlıq adlanırdı. Mən onu Zəfəran güllərindən eləmişdim. İkincisi Şarım adlanırdı. Mən onu Zambağ güllərindən eləmişdim. Üçüncü əsərim isə Bitməmiş Simfoniya adlanır. Mən bu bağda mı, Azərbaycanda mı yetişən bütün o çöl çiçəklərindən, kiçik bağ çiçəklərindən yığmışam. Yəni bu əsər Bitməmiş Simfoniyona görədir ki, bu sonsuzluğa qədər bunu işləmək olardı. Və mənə 2 sertifikat verdilər. Deməli, birinci sertifikatım dizayn işlərinin yüksək qiymətləndirilməsi sertifikatı. İkinci isə Samitdə qeyri-adi əsərlərlə iştirakına görə belə bir sertifikat mənə verildi və əlbəttə bu çox gözəl sertifikatlardır, bu çox qeyri-adi qiymətləndirmədi mənim işlərimi.
Dəqiq adı nə idi Sorahan sərginin?
Ümumdünya Floristlər Şurasının 24-cü samiti.
Belə idi, bəli.
Bəli, və bu floristlər bu samit daxilində öz əsərlərini, öz işlərini yaradırdılar, göstərirdilər.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yeyir.
...2005-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, bəh, bəh, bəh, cəmatımız ayılıbdır. 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh, bəh, bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimana büləndə oldu.
Edim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı, ha, bildiyəm.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsl donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyir. deyirəm ki, bu adamların indiki əsl surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsl dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlbəxə olub desin ki, hayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsllərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah qəzetəmdən bunu yazaram.
Vəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqız 1911-ci il.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz İkrataka.
У него превосходительство господину.
Затәлиләре, Чанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшыйды, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыдыр.
Мәдәнияте евинезә гәтерән программ. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Gül çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan bir rəssam Suğra Bağırzadə bu izin qonağıdır.
Nostalji. Siz bir neçə əsərinizin bayaq adını çəkdiniz. Ümumiyyətlə, əl işlərinizi kimlər qoyur onların adını?
Özüm.
Özünüz.
Bəli, çünki bu əsərlərdə mənim ruhumdur, mənim istəyimdir, mənim əqlimdir. Ona görə də mən onları necə görürəmsə, cəmaata necə göstərmək istəyirəmsə, çalışıram elə ad verim ki, onlar mənim ruhumu, mənim qəlbimi düzgün qəbul etsin.
Son sual verirəm. Belə hobbilərdən və ya sənətlər, üstəlik də dünya miqyaslı sərgilər bütün bir də mədəniyyətə nə qazandırır?
Bilirsiniz, hər şey. Ona görə ki, onlar görəndə ki, Azərbaycanı mən təmsil edirəm, mən ora gedəndə Azərbaycanın bayrağı mənim yanımda olur, Azərbaycanın musiqisi. Hətta mən gedəndə həmişə Azərbaycanın şirniyyatını, paxlava, şəkər bura aparıram. Görsünlər ki, bizdə nə cür yeməklər var. Mən istəyirəm ki, bir vaxt Allah qoysa, bir zaman gələr ki, mən onları öz ölkəmizə dəvət edə bilərəm. Elə bir samiti bizim ölkədə də keçirmək ixtiyarım var. Yalnız buna hazırlaşmaq lazımdır və elə bir mötəbər insanların Azərbaycana gəlməsi, bundan başqa 27 ölkədə Azərbaycanın adının çəkilməsi bu əlbəttə bizim dövlətimiz üçün az deyil. Nostalji
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm
sizə. Çox sağ olun, siz də
yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun. Tel Aviv,
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
La folie, nostalgie,
bizim qalay.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Səhər tezən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanımışlar Verilişinin növbəti sayı başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika vətəndaşı olsa da, onu həm də azərbaycanlı adlandırmaq mümkündür. Onun həyatda öz yolu var. Deyir ki, yolunu tapıb və belə yaşamaq onun üçün rahatdır. Mənə isə onu demək qalır ki, o Amerikada doğulub. Əslən də azərbaycanlı deyil. Tanımışlar Verilişinə də onu tutduğu yol gətirib çıxarıb. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun Tanınmışlar Verilişində bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycan mədəniyyətini çox sevdiyini deyən və bunu əməllərində təsdiqləyən Amerikalı Jeffrey Verbachdır. Cənab Jeffrey, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, bizim studiyamıza gəlmişsiniz, bizim bu söhbəti eləməyə razılıq vermişsiniz.
Şadım burada olmaq.
Niyə siz Azərbaycana gəldiniz?
Çünki... Azərbaycan mədəniyyətini maraqlandım çox qabaq. O qədər bu mədəniyyəti qəbul edə bildim Amerikada, Amerika tərəfində. Daha istəyirdim, fikirləşdim, ancaq Azərbaycan torpağında olmalıyam.
Bu çoxlu mədəniyyətlər var. Niyə məhz Azərbaycan mədəniyyəti sizi maraqlandırdı?
Nə başqa mədəniyyət? Mən Azərbaycan mədəniyyəti maraqlanıram. Niyə? Bu sual, maraqlı sual, biraz çətin, dəqiq demək nə üçün? Çünki özüm bilmirəm dəqiq nə üçün. Amma ümumiyyətli, hər adam bu dünyada marağının tərəf bir olmalı. Yəni ki, qərb tərəf istəyir, yox şərq tərəf istəyir. Mənim həsətim şərqidir. Nə üçün? Magnet kimi.
Çəkirdim sizi.
Çəkirdim məni. Çünki mənim həsət belədir. Yəni ki, bu tradisiya, bu köynə əsrlərdir, qərbləri marağın şərq tərəfində, biz deyirik orientalist.
Yəni qərblər var ki, şərqə meyillidirlər, siz də onlardansınız.
Onlar belə demək, ümumiyyətli, xüsusi Azərbaycana görə, bu çox maraqlı, çünki mən hiss edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti ekstra special, ekstra xüsusi, gözəl mədəniyyət, başqa şərq.
Mədəniyyətlərindən.
Yəni ki, misal üçün, Türk o da şərqlidir, Fars o da şərqlidir, Afqan o da şərqlidir, Pakistan o da şərqlidir, Hindistan o da şərqlidir, China, Japan, o da hər şərq deyə bilər. Amma muziki, sizin milli incisənət muziki muğam kimi, muğam yüksək dünyadadır. Misal üçün, Çin mədəniyyəti var, 5000 il, onlar ən yüksək keramika.
Gözəl. Keramika sənəti onlarda güclüdür.
Bəli. Yaponda öz yaxşı mədəniyyət, keramika, Koreya gözəl keramika var.
Koreyada daha gözəl.
Koreyada var. Koreyada. Ustad altında öyrəndim. Ondan sonra mən forması eləmişəm qablarını keramikadan. Mənim Koreya mənim deyir ki, Jeffrey, dəqiqləşmirsən, necə biz eləyirik? 500 il bununla qabaq.
500 il onlarda əvvəl elədikləri kimi siz də eləyə bilirsiniz.
Mənim marağım var hər şərqli mədəniyyət. Amma muziki Azərbaycan birinci dünyada. Həm də xalçıları Azərbaycan birinci dünyada. Qədim gözəl xalçıları heç başqa xalçı görməyəcək. Maraq yoxdur sizin kimi. Nə qədər gözəl, abstrakt, geometrik formasiyaları, rəngləri canlıdır, energetik, yəni ki. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, yaddan çıxdı gözəl söz magnet.
Cəlb eləmək, çəkir özünə.
Çəkir. O mədəniyyət məni çəkirdi çox. Fars muziki, dəstgah, o da incisənət var, gözəl muzikidir. Amma o qədər mərğim yoxdur. O qədər Azərbaycan kimi deyil.
Cefri, bax, bu siz deyirsiniz də, xalçalar çox gözəldir, musiqi çox gözəldir, Azərbaycanın musiqisi. Amma necə fikirləşirsiniz? Dünyada tanıyırlar mı olduğu qədər?
O qədər ki istirəm, yox. Bu vəziyyət biraz insafsız vəziyyət ki, Azərbaycan adın o qədər məşhur deyil. Azərbaycan mənim, necə deyirsiniz, nöqtəyi nəzərimdən Azərbaycan o adını yüksək məşhurluğum olmalıydı. Çünki gözəl mədəniyyət, dərin mədəniyyət, qədim tarix, həm də yaxşı millətdir, mən gördüm ki, mən tanış oldum burada, ümumiyyətlə cəmaat, ağlı, savadlı, mədəniyyətli, kosmopolitan, açıqdır.
Bizim kosmopolit.
Tolerant. Necə isə tolerant, yəni
tolerantdır.
Tolerant, yəni ki, başqa millət üçün hörmət verirsiniz. Mən görməmişəm sizin kimi başqa millət yoxdur dünyada. Çox maraqlıdır.
Cevri, ilk dəfə 1989-cu ildə deyəsən gəlmisiniz Azərbaycan.
İlk dəfə bura gəlmişəm, Sovet vaxtında, bəli.
İlk gəlişinizdə necə oldu?
O günlərdə, Sovet vaxtında, Azərbaycan atmosfer biraz ağırdır. İndi biraz yüngüləşib, çünki adamlar ümidi var vəziyyətini təkmilləşdirmək. Demokrasiya gəlir, kapitalist sistem gəlir, binələri düzəldilər, küçülər remont eləyirlər, körpülər gözəl eləyirlər, təzə aeroportda siz də var.
Bəli.
Yəni ki, bu indi atmosfer dəyişdi ona görə.
Adamların ümidi artıb da, yəni bu tikintilər, binalar, körpülər ümid yaradır, belə demək istəyirsiniz.
Bəli, belə demək istəyirdim. Həm də eyni vaxtında bu təzə nəsil, cavanlar, yəqin təbidir ki, onlar fikir verirlər qərb mədəniyyətdə. Bu modern fikir, onlar heyecanlı olurlar qərbli şeylərdən. O olacaq, bu prosesdir, başqa yol yoxdur. Belə olmalıdır. Amma Allah şükür, gözüm gördü ki, özüm qulaqlar eşitdi ki, siz də gənclərin var, gözəl muğam oxuyurlar, gözəl çalanlar da var. İndi ümidim var, bu güclü mədəniyyət qutarmaz.
Hə, Cefri, o mədəniyyətin yaşamasında həm də siz iştirak edirsiniz. Siz mən bildiyim qədər həm kaman çala bilirsiniz, həm də tar çalırsınız və muğamları ifa edirsiniz. Bunları necə öyrəndiniz?
Kamançada mən üç başqa müəllimlər var idi. Əvvəldən Amerikada bir qoca kişi Dağıstandan, Dərbəndanda oldu. Sonra biz Los Angeles'da tanış etmişdik. Müəllim tələb bir-birə o oturmuşdu, çaldı. Mən necə çaldı? Mən çalışdım dalınca getmək. Yavaş-yavaş öyrəndim.
Onu təkrar elədiniz, o çaldı. Siz də izlədiniz onu.
Qulaq tradisiya, belə notları yoxdur. Ondan sonra o daha qocalmışdı, sonra xəstələnib, sonra rəhmətə getdi. Ondan biraz qana qara olmuşdum. Çünki istədim daha-daha sizin mədəniyyəti qəbul etmək. Bildim ki, az qəbul etdim, çox az, o qədər qalıb qutarım, bilsən, o qədər hələ lazımdır. Ona görə bu fikri başladı başımda ki, mən Azərbaycana getməliyəm. Amma necə? O Sovet vaxtında imkan yoxdur. Bugünlərdə kimi mən sərbəst gedirəm. Ona görə bir strategiyə fikirləşdim, yol tapmışam. Nəticə ki, 89 ilində ilk dəfə bura gəldim.
Bakıda muğamı əlavə öyrəndiyiniz adamlar oldu mu?
Kamança çalan Adalet Vəzirov.
Necə tanış oldunuz ondan?
Əsas tanış olduq Bakıda, 91 ilində. Ondan sonra gələni o gəldi Amerika tərəfinə. Mən saxladım bir ay, mənim balaca apartman var idi New York tərəfində. Həm də Ağaxan Abdullayev, həm də Zamik Əliyev, o üçlük Amerika tərəfin gəliblər. Mən necə demək, gəlib apardım, gəzirdim, yezdirdim, saxladım, baxdım, darxdım. Onun yaxşı əlaqə başladı. Ondan mən kamançı dərs başlamışam Adalet Vəzirovdan. Sonra 5 il keçdi, 6 il keçdi. Yenə Bakı gəlmişəm, yenə dərs aldım Adalətdən. Bir həftə, azdır. Sonra 99 il dərs aldım bir həftə, 5 gündə. Belə mənim vaxtım keçdi. Hərdən birdən damcı gəldi Azərbaycandan, Azərbaycan mədəniyyətindən. Damcı ildə az çox yavaş təkmilləşdirdi məni. Bacarmaq həm də başa düşmək, dərk etmək. Yəni ki 28 il keçdi. İlk dəfə sizin musiqi səsini eşitmişəm.
28 il əvvəl.
Hə, ilk dəfə 72 ilində birinci dəfə səs etmişəm. 2000-də bir cavan virtuoz komanca çalan köçüb Amerikaya. Onun adı İmam Yar Hasanov. Yəqin çalanlar burada tanıyırlar. Çünki o cavan oğlan magistrat qutardı konservatoriyada. Onun ailəsi Bakıdan Amerikaya köçüb. Tapdım, qaçdım. Onu 60 dərs aldım ondan. 60, yəni ki, bir dəfə hər həftə onu sürdüm onun evinə. O qədər uzaq, belə bir saat yarım sürmək, üç saat sürdüm, getdim, çalışdım, yəni bir il, iki ay. Ondan sonra o ailəsi ilə keçmişdilər Virginia tərəfinə, o çox uzaq məndən. Həm də mən hiss eləmişəm, nə qədər bu oğlan məni təkmilləşdirdi, necə çalıram, necə baş şişirəm, necə dərk edirəm muğami, bu çoxdur mənim üçün. Çünki mən ehtiyac yoxdur o qədər gözəl sizin sənətkərləriniz, nə gözəl çalırlar, nə profesional çalırlar, ehtiyac yoxdur mənim üçün. Çünki mən özüm məqsədim var ki, mən gedirəm filan yerə, çalıram Amerikanlar üçün, Evropalar üçün, yəni ki, mən həvəskərəm, amma o qədər fərq onlar üçün,
o qədər fərq
olur. Bu vacib deyil. Aha. Çünki mənim məqsədim həm də çalıram, həm də izahat verirəm, həm də danışıram, həm də onlar sual soruşurlar, mən cavab verirəm. Çünki mən folkloristəm, həm də hamısı bilirlər ki, mən biraz, necə deyirsiniz, vətənpərvəz kimi, mən biraz millətçiyəm Azərbaycanı tərəfdə. Ona görə, mən çalışıram, mən müqaminiz istifadə edirəm, qəlblərini diqqət tutmaq,
Muğamdan istifadə edib qərblərin diqqətini çəkirsiniz ki, qulaqsınlar.
Məqsədən başa düşdüm, dəqiq nədir? Çünki sizin mədəniyyət dostlaşdırdı məni Azərbaycana tərəf. Yüzlərlə, minlərlə qərblər sizin dostlar olmalıdır. Bu gözəl fikirdir.
Razıyam. Cefri, siz həm də oxuyursunuz səhv eləmirəmsə, arada bir.
Yox.
Dəli Ceyran.
Yox, bəh, xalq mahnılar. Oxuyaram, amma bu
özünüz
tamam həvəskar kimi.
Həvəskar kimi, amma
ləzzət çəkirəm, onlar bilmirəm nə üçün, onu da ləzzət çəkirlər.
Ən çox xoşunuza gələn hansıdır bax onlardan? Elə bil, Dəli Ceyran.
Yox, hamısı yaxşıdırlar.
İndi hansındansa birin bir balaca oxuya bilərsiniz?
İndi. Ensemble siz necə oxuyursunuz?
Belə də elə səsiniz.
Hə,
cəhd eləyib yoxlaya bilərik bir dəfə.
Gözəlim sən, yox, gəlmir,
gəlmir. Gəl, də yaxşıdır.
Ton lazım.
İndi.
Əgər mənə səsim var idi, əlbəttə çalışacaqdım bir muğami oxumağa, amma səs gəlmir. Mən boğazım belə, məndə kontrol yoxdur.
Yox, məndə deyil.
Öz yol gedir, onu yürür, çox çətin.
İndi Azərlilər, Azərbaycanlılar ki, bizi dinləyirlər, məsələn, onlar bilir ki, oxuyan Cefridir, məsələn, deyək ki, Ağaxan Abdullayev deyil də, sözsüz ki.
Çox sağ ol.
Və onlara bu xoş olur.
Ən yüksək xanandəsən.
Əgər siz çox da yaxşı oxumasanız belə, Azərbaycanlı üçün bu çox xoş olacaq ki, eşitsin bir kəlmə siz necə oxuyursunuz?
Ensemble çalanda biraz bacarıram, çünki ton gəlir qulağıma, sonra boğazım yol tapır. Yəni ki, qulaqsandan biraz damca şirinlik gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerikalı Cefri Verbaxtdır.
Cefri, New Jersey-də doğulmuşsunuz.
Yox, Philadelphia-da.
Amma New Jersey-də yaşayırsınız.
New Jersey yaxın Philadelphia-da, həmin məhlə kimi.
Sizin öz valideynləriniz kim idilər, nə ilə məşğul olurdular?
Atom elektrik mühəndis.
Elektrik mühəndis.
Mən də mühəndisəm. Amma mən arxitektur, nisfiyyət və texnika produktları dizayn ilə bilirəm. Yəni ki, binaları necə işıqlandırırlar, interior işıqlandırıram.
Cəhri, ananız nə işlə məşğul idi?
Anam, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
İyul 55 bu dünyadan keçmişdi. Onun da housewife, yəni ki, ev.
Qadın
ev olur. Dar, ev dar.
Özünüzün neçə yaşınız var?
Mənim ki? 56.
56. Siz çok küçük vaxtı itirmişsiniz ananızı onda. Çok erken itirmişsiniz. Uşaq olarkən.
Mən 4 yaş olanda anam getdi. Hə, çok gəmli olmuşdu.
Uşaqlığınız necə keçibdi?
Mənimki gəmli uşaq vaxtıdır. Çünkü anasız kim yaşa bilir? Anasız. Bu çok çətin. Hələ indi mənim ürəyim, bu mövzudan ürəyim sıxılır biraz. Nəyə? Belə bu dünya, bu həyat, dünya insaf adam yaratmalıdır. Çünkü öz dünya yaratmır. İnsaflık bu adamın fikrindir. Çünkü təmiz, təbi insaf yoxdur dünyada.
Yani adamlar özleri insaflı olmalıdırlar.
Bəli, bəli. Ona göre ben istemiyorum o kadar şikayet etmek ne olmuştu bana. Ben o kadar hikayet eşittim ki, min defa pis vəziyyət mənimkidən olmuştu. Ama indi demeli ki, benim xarakter biraz o kadar biraz gəmli olmuştu. Ama xayişim var. Xayişim var. Fikirləşmə ki, dəxli var mənim marağım. Azərbaycan müziği için. Çünkü ne kadar adamlar onun pis vəziyyət düşüb onun hayatında muqamı tarafı gelmirlər. Həmişə Azərbaycanlar izahat axtarır. Narahatdırlar izahatsız. Ne için?
Yox, biz izahat axtarmırıq.
Her yer gidin.
Sənin
qanında genetika min il bunanga bax, min il başqa dövrən. Sən damcı Azərbaycan ne olsun? Biz burada 8 milyon tertemiz Azərbaycanlı var. Hamısı tarcı çalırlar, kalancı çalırlar. Yok. Yani ki belə biraz mən necə demək, simpatiçki. Yani ki mən simpatiyam var. İzahat isteyenler çoxdur. Ona göre marağa izahat aktarmadı.
Yani ne için böyle? Onları anlamak olar da. Amerika'dan bir nefer gelir öğrenir. Düz.
Ama mən hayışım var. Həmişə deyirəm ki bu fenomenon, bu vəziyyət yakın bu bilinməzdir. Bu bilinməz.
Aydındır. Neçə uşaq idiniz ailədə? Bacınız, qardaşınız?
Ya ben iki qardaşım var.
Üç uşaq?
Üç, tamam.
Hə. Onlar da ilə məşğuldular, hansı sənətin sahibləri?
Bu sual istəmirəm cavab.
Cavab verməyin, yaxşı, aydındır.
Mən fəxr etmirəm ne iş görürlər. Onlar başqa yol gediblər. Onlar bana baş düşmürlər.
Aha.
Tamam başlaşmıyor. Biz əlaqə saxlamadıq. Biz danışmıyoruz. Mən özüm yolunu tapdım bu dünyada.
Onlar sizin bu yolu tapmağınızdan onda narazıdırlar da. Belə çıxır ki, xoşlanmırlar.
Başlaşmıyorlar. Tamam başlaşmıyorlar. Yani ki, her şey qiymət var. En güzel fenomenin dünyada bu mədəniyyət. En yüksek mədəniyyət, mesela ki, muziki, muğamdır. Bu çok büyük qiymət olmalıdır. Mən qiymət verdim. Özüm aile başlaşmıyor məni. Mən çok garib adam onlar için. Amerika'da mən tək kimi yaşıram. Həm də Azərbaycanda əlbəttə tək. Çünkü mən Azərbaycanlı deyiləm. Yani ki mən vətənim yoxdur. Vətənim var. Mən American Patriot. Mən də var. Demokrasiya istəyirəm. Nə normal şey Amerika'da. Amma baş düşənlər azdır Amerika'da mənə görə. Azərbaycanlılar yarım başlışlar məni, yarım yox. Yani ki, onlar görürlər ki, Jeffrey belə yaxşı ləhçə ilə danışıram. Amerikanlar, başqa Amerikanlar kim Azərbaycan dilində öyrəndilər, məktəb gittilər, yaxşı danışırlar, gramatika, leksikon gözəldir. Amma ləhçəsi Amerikalıdır. Mənim ki, belə təxmin, hələ dəqiq yox, amma yaxındır.
Yaxındır.
Çünki mən ləzzət çəkirəm. O qədər ləzzət çəkirəm sizin şirin dilindən. Ha, amma sən soruşdun mənim, misal üçün mən özüm ailə, qardaşlarım, əmi oğlu, nə bilim nə, uzaq qohum, yaxın qohum. Onu mən aylığa saxlaya bilmirəm. Onlar səbri yoxdur Azərbaycana görə. Necə dəfə mən onu danışıram bu söhbətdə, başqa söhbət mən skuçunu düşür mənə. Darıxıram, elə belə söhbətlər mən darıxıram. Ona görə biraz çətin mənim üçün.
Aydındır.
Nəyim?
Cəfri, amma
bu qiymətli, bu müqami qiymətli, mən böyük qiymət verdim, o qədər az bacarıram, fərqi yoxdur. Amma qiymət verdim, adamın öz həyatında on prinsip tapdı. Mən hazıram, bütün ümrümlə qurban olsun. Çünki bu dünya iki gün dünyadır. Nəyim burada? Başka şey var? Yox.
Yoxdur.
Yox, bu, mən çox fəxr edim, mən çox şadım ki, yaxşı məqsəd tapdım. Biri, sizin mədəniyyətiniz. İkinci, reklam edirəm Azərbaycan üçün. qərb tərəflərdədir. Nə başqa işim var bilmirəm.
Cəfri, sizin kimi insanlar üçün pul o qədər də önəmli olmur. Pul, maliyyə, maddi, maraq belə şeylər. Amma siz bu fəaliyyətinizi davam etdirmək üçün, bax Azərbaycana gəlmək, sonra bu maraqlanmaq, öyrənmək falan... Bəs sizin maddi dolanışacağınız necə olur? Yəni, pul çatdıra bilirsinizmi bu səfərlərə, bu gəliş, gediş?
Hə, sən soruşdun, maraqlı sual, çox maraqlı sual. Qoy məni çalışım. Mən belə fikirləşirəm ki, mən Amerikada yaxşı maaş qazanıram. Həm də böyük xərclər var normal middle class həyat yaşamağa. Evim var. O qədər böyük villa yox. Normal. Çox, biz deyirik middle class. Yəni ki, orta class. Orta class. Bir az rahat. Qorxası yoxdur sabah nə olacaq yeməyə, misal üçün. Patolog başlarına, üstünə. Geyimlər. Mən var bir geyim almağa uşaq üçün, nə bilim. 9 başqa-başqa sigorta məndə var. Həyat sigorta, sağlam sigorta, ev sigorta. Nə biləm, nə, o qədər. Yəni ki, mən normal, orta klas, rahat ümrüm var. Şikayət eləmirəm. Mən örgəşdim belə. Çoxdan istəmirəm. Necə deyirsiniz, ambisiya?
Ambisiya, elə ambisiya.
Ambisiya deyilə. Mən də yoxdur. Mənim ambisiya ancaq Azərbaycan reklam eləmək. Sənətimdə mən çox fəxr edirəm. İşləmişəm 30 il. Yəni ki, sənətim işıqlandırmaq fəxr edirəm. Çünki o qədər vaxt qoymuşam.
Təcrübə qazanmışsınız, vaxt sərf eləmişsiniz.
Çünki bacarırım, çox şeylər bacarırım sənətimdə. Onun ki, normal şeydir, kişi onun sənətindən fəxr edir. Amma mən hazırım, əgər falan kəs mənə gələcək. Jeffrey, nə maaş alırsan, mən verirəm sənə, amma sən ancaq reklam eləyirsən Azərbaycan. Mən hazırım. Başı düşünə dedim. Gedirsən universitetlərə, institutlara, kollecilərə, məktəblərinə, yüksək savadlı tələblər Amerikada o tərəfində. Gedirsən, çıxış edirsən, çalırsan, amma həmişə, başqa iş yox. Hazıram. Amma bu arzu kimi, amma yuxu kimi. Çünki mən bilirəm ki, mənim yolum bu dünyada biraz çətinlikdir. Bizdə o qədər uzun istirahat yoxdur. 2-3 həftə maksimum. Biz, mənim istirahat vaxtında neyiniyim? Mən bura gəlirəm, ora, bura, intervju, veriliş, nə bilim nə, dostlarım. Mən dincəlmirəm. Mən başa düşməm, kim gedirlər, misal üçün, dəniz qırağında, günəş altında qızdırırlar, heç nə eylimirlər. Sonra yenə qaydılar, işliyə, yenə işliyirəm. Mən belə deyil, mən məqsədim ancaq. Mən bilirəm ki, həkimlər deyir, Jeffrey, bu yaxşı deyil, sənin ömrü boyda. Nə olsun? Mənim vaxtım keçir, vaxt keçər, ondan sonra bütün Azərbaycan, bütün ölkə ondan oyadacaqlar. Jeffrey, biz fikir vermədik sizi, indi siz getdiniz, indi siz bizi, sizi çatı bilmirik. Sizin səsini sakitləşdirdi, sizin hərəkətiniz qutardı. Bu ağır sözlərdir, mən bu həqiqətdir.
Cəfri, nədən qorxursunuz maraqlıdır? Nədən narahat olursunuz ən çox?
Ən narahatçılığım? Ümumi boyda son, hələ Azərbaycan məşhur olmayacaq. Çünki çalışdım, o qədər çalışdım, çatmadı. Məqsədim çatmadı. Mən biraz narahatım. İşimdir.
Xanımınız necə? Azərbaycanlıdır da xanımınız.
Bəli.
Onu necə sevdiniz? Hardan tapdınız? Necə tapdınız?
Burada, Bakıda. 18 il bundan qabaq.
Necə tanış oldunuz?
Təsadüf. Bir otağında biz görmüşdük bir-birini.
Siz bir dəfə Azərbaycanda bir konsert idi Bakıdan. Biz də oradaydıq. Siz muğam çalmalıydınız və salondakılar səs edirdi. Axırda siz dediniz ki, muğam çalınan yerdə səs olmamalıdır.
10 il bundan qabaq opera evində. Dedim, xayiş edirəm, sakit ol. Dedik, razı. Sonra sakit olmuşdular. Yenə başladım çalmağa, yenə söhbət başladı. Yenə yalvardım, 3-4-5 dəfə mən yalvardım. Sonra mən dedim, yaxşı getdim, çıxdım, getdim səhnədə. Bəs salam, adamlar əl çalıblar. Bu proqram qutardı, amma bu muğam qutarmadı. Sonra 10 ildən sonra...
Sizin muğamınız yarısı qalır.
Bu muğam çaldım. Keçen yıl Rashid Beybitov tiyatrda çaldım bu Mugam Şuştar. Ben gördüm ki keçen yıl da hamısı sakit, sakit. Bu olmalıydı böyle.
Cefri Bəribaxın sözlerinden deyebilirsiniz.
Bəribax sözleri?
Mahnı da, mahnının Bəribax.
Bəli. Pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Bəli.
Hə, o birisini oxumadınız, Bəribaxını oxuyordum.
Ya daş... Pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Sənə mənə versələr, la la la la la. Allaha da xoş gələr.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan mədəniyyətini özünə daha yaxın bilən Amerikalı Cefri Bəribax idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.